akkam jirtu yeloofiisaa maaltu jaadhama? Haala odeeffannoo imala akkamiitiin fakkaatan? Akkam jirtu maamila keenya?
Nagaa kam?
Galataa rabbii, maamila keenya maal isin gargaara?
Informeeshin gara biyya alaa deemuudhaaf wantoota nama barbaachisan natti himuu dandeessaa?
Eeyyee, nan danda'a. Maamila keenya jalqaba irratti biyya kam deemuu barbaadda?
Itaalii.
Hayyee, maamila keenya jalqaba irratti paaspoortii qabdu miti?
Paaspoortii baasuttan jira amma.
Hayyee, paaspoortiin dirqama isin barbaachisa. Hojii argatta, hojiidhaan deemuu barbaadda moo barumsaani?
Barnoota iskoolarshiippiidhaan.
Hayyee, maamila keenya jalqaba irratti yuunivarsiitii filachuu qabdu. Yuunivarsiitiin isin filattan garuu qaama mootummaatirraan akka beekamtii qabuu fi hin qabne adda baafachuu qabdu jechuudha.
Tole.
Yuunivarsiitii eega filattaniin booda dipaartimentii isaan barsiisan kanneen kana filattanii ergas booda kaakan yuunivarsiiticha appilaay gootu akka isin fudhataniif yuunivarsiitii isinitti.
Wantoonni asii barbaachisan fakkeenyaaf wantoonni fayyaa qorannoo fayyaa maal maal kan jedhamu?
Inni kan isin barbaachisu akkaataa biyyootiin garaagarummaa qaba. Yoo isaan isin gaafatanii waraqaa jalqaba irratti yuunivarsiitiitu isin filatee asseeptaan